Gepler Azatlyk Radiosi. Öýüňize saglyk, hormatly dinleýijiler. Eferde habarlar günnüligi bilen men Ýogşanan Nurwan. 20 ýaşly Güljemalyň gümürtük ölümi we onuň ejesiniň bu işi derňemek barady diýen tutanýerli talaby halk içinde barhaken pikir alışma sebep bolup jemgyýetçiligiň belli bir derejede canlanmagyna, özara ýagdaýda pikirini aýtmagyna sebep bolýar diýip Azatlygyň habarçysy habar berýär. Türkmenistanyň munyň öňe üst açılmadıkça bastır yüstür edilen ölüm hadisaları bilen bağlı işler köplenç bilinmen ya bilinip esasan ecir çekenin meselesi olup kalın olsa inni adamlar bu yağdaya öz meseleler hükmünü karap başladılar deyip yaşayıcıların bir aytti. Gül Cemal'ın Türkiye'de yaşayan ve işleyen ecesi Gülalep, kızının ölümünün açık ve adaletli derinilmeğini talep edip ilki bilen sosyal medyada. Sonra Azatlygyň efirine çıkış etti. Bu adamların öz hossarlarının önündeki grajdan borçlarını yerine getirmeye, sonun bilen bir vaqtda adaletin tarafını durmaya çalışanlığını işaret ediyor. Olýady beýleki meselede. Şol sanly ölüm bilen bagly işleriň derinleşmesine duş gelýän adaletsizlikler bilen alalaşmasalarda türkmenistanlylar adatça öz kanuny derňek talaplaryny güýçlendirmekden, häkimiýetleriň gaharyny getirmekden çekinýärler. Emma gümürtük ýagdaýda ýogulyň gyýyň ejesiniň edýän talaby Aşgabatda diňe bir adaty raýatlaryň arasynda däl. Eýsem ýokary okuw jaýlarynyň binalaryna, döwlet we büdjet edaralaryna işleýän aýal gyýyňlaryň arasynda hem kän pikir alyşma sebäp boldy.
Geçen ýyl şu günler fakultetimizde esasan marşirovkalar, lyvaslar hem çäreler üçin ýygnalýan pul hakyna gurrun eden bolsalar, bu ýyl adamlar Olimpiýskede ýogulan gyýdyň ejesiniň adalat talaby barada gurrun edýärler. Olaryň içinde günälik ejeniň hereketlerini goldaýan köp, perzendini ýitiren enäniň adalat talaby onur çyýlap basylan halk sesiniň sem bolmajakdygyny görkezdi.
Diýip Türkmen Döwlet Üniversitetiniň bir fakultetiniň mollumy aýtdy. Onuň sözlerine görä, talipler özara söhbetdeşliklerde enäniň edýän talabyny gollap, öz enatalarynyň hem gülälik ejeýali bolmagyny isleýänliklerini aýdýarlar.
Gülälik gelin ejeýali açyçan pikirini aýdyp, internetde çykyş edýän enata köp bolan bolsa, bize gul we mut marşyrowka çäreçi hökmünde däldi, adam ýaly seredirdiler.
Diýip Tadakhanyň ýokary kurs ustudyň daýtdy. Onuň pikirçe bu durmuş bir ýerde durmaýar we adamlar ahyry öz pikirlerini aýdyp başlar.
Studentlerimiz hem muallimlerimiz hem durmuşyň bir gezek berilýändigini we bu durmuşda adam ýaly ýaşamalydygyny dile getirip başladylar. Konservatoriýanyň ýolbaşçylary bu hili siýasy pikir alyşmalary näçe ýok etmek isleselerde hakykatda olaryň gerimi diňe giňeýär.
Diýip Maýa Kuliýewa adynaky konservatoriýanyň muallimasy hem adamların öňküleri ýaly ýaşamak islemeýänliklerini tassig etdi. Lewaplı we marlı habarçylarymyz hem ilat arasında öz hak hukukuny talap etmekde dymmazlyk barada pikir alyşmalaryň köpelenligini aýtdylar.
Gülälik eje perdendi üçin adalaty talap edip iş ýüzünde tiýatrata goşuldy. Sebäbi türkmen häkimetleri üçin islendik meselesiniň çözüldüğünü talap etmek tiýatat. Marlı ýaşaýjylaryň köpsi Gülälik talabyny goldaýar. Halkın sesinin prezidente yetirilmegini goldaýar.
Dip mar mekteplerinin birinin tarih ve cemiyeti öwrenş mollumy aýtdy. Sosial turlardaky türkmen ulancylarının işçiligini synlayan paýtagtly synçynyň pikirçi Gül Cemal'ın ölümi we onuň ejesiniň adalatly talaby internet ulancylarının adalat, hak hukuk, erkinlik we söz azatlygy hakynda barhaken pikir edýänligini ýüze çykardy. Aslynda ol internet ulancylaryň arasyndaky pikir işçiňleşmesiniň ýyl başyndan bäri dowam edýänligini, ýöne awgust aýyny has güýçlenenligini öňe sürdi.
Ýyly üzülmeýän çäklendirmeleriň, fem etmeleriň üzgünligiň fonuny enäniň adalat talaby halk üçin belli bir derejede hasap nokudy boldy. Repressiýadan ýadawlyk we adalata teşnelik gorkudan üstün çykýar. Adamlar öz raýdaşlygynyň sesini eşidip başlaýar.
Diýip anonimlik şertinde gurulýan synçy aýtdy. Onun pikirçe bu reaksiya hakimiyetler için möhüm can olup duruyor. Sesi eştilmeyen ya inkar edilen cemiyet lal bulmuyor. Ol iyir uyuç öz sesini eştirmek isteyer. Ol sesi öz vaktinle eştirmedilik hiç vakit hakimiyetlerin peydasını değerleyip azatlık bilen anonimlik şertinde kuruluşan sinçaytti.